Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Дашкевіч пачынае галадоўку. Даля Грыбаўскайця раскрытыкавала беларускую апазіцыю. Ідэя народнага сходу ідзе ў народ. Збіраючы ў лесе грыбы, за дзень можна зарабіць столькі, сколькі за месяц у калгасе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. У Кабуле міжнародныя войскі пад камандаваннем НАТО пры падтрымцы падраздзяленняў афганскай арміі ўступілі ў бой з групай баевікоў. Паведамляецца, што сярод экстрэмістаў, якія ажыццявілі напад у цэнтры афганскай сталіцы, былі смяротнікі. Камандаванне НАТО паведамляе, што група баевікоў развязала перастрэлку паблізу штабу міжнародных сілаў і будынку амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі ў Кабуле. Нападнікі ўжывалі стралковую зброю і гранатамёты. У заяве камандавання гаворыцца, што сілы кааліцыі неадкладна адказалі на напад. Паведамляецца таксама, што для падтрымкі дзеянняў супраць баевікоў выкарыстоўваліся верталёты. Паводле дадзеных медыкаў, у выніку нападу загінуў адзін мірны жыхар і 16 былі параненыя. Аб стратах сярод афганскіх і замежных вайскоўцаў пакуль не паведамляецца. Няма інфармацыі пра лёс тых, хто нападаў. Улады Турэччыны папярэдзілі сёння, што разглядаюць варыянты наземнага ўмяшальніцтва ў паўночныя раёны Іраку для праціваборства з курдскімі сепаратыстамі, якія базуюцца ў суседняй краіне. Міністр унутраных справ Турэччыны Ідрыс Наім Сахіна заявіў журналістам, што рашэнне адносна пачатку наземнай аперацыі залежыць ад выніку перамоў з Іракам. Камандаванне Турэччыны на мінулым тыдні абвясціла, што ў выніку артылерыйскіх удараў і авіярэйдаў па пазіцыях баевікоў курдскай рабочай партыі былі забітыя ад 145 да 160 сепаратыстаў. Перамовы паміж прадстаўнікамі Турэччыны і Іраку вядуцца як у Багдадзе, гэтак і ў найбуйнейшым горадзе курдскай аўтаноміі Арбіл. За чвэрць стагоддзя ўзброенай барацьбы курдаў за незалежнасць загінулі больш як 40 тысяч чалавек. Два грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі, якіх іранскі суд прысудзіў у жніўні да 8 гадоў пазбаўлення волі па абвінавачанні ў шпіянажы, будуць вызваленыя на працягу 2 дзён. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу NBC. Шэйн Бауэр і Джордж Феттл разам з іх сяброўкай Сарай Шурт былі затрыманы.